Kam dashur të jem këtu me ju për të thënë se nuk jeni vetëm, se Jezusi e nëna e ti nuk ju kanë braktisur.
Janë fjalë plot nga shrim që Papa Francesku u drejtoi më se 200.000 njerëzve që sfiduan motin e keq, një fortunë me erë shiji për të marrë pjesë në meshën e kremtuar në Tacloban, vend që më 2013-ën që goditur rënd nga uragani Jolanda. Dje moti keq e detyroi Papën, shkurton të kohën e qëndrimit nishur në Leyte e të kthehej në Manila.
Ne tenemos un gran sacerdote que es capaz de...
Ne kemi një Zot që di të qaj me ne, që është në gjendje të na shoqëroj në çastet më të vështira të jetës. Shumë prej jush kanë humbur gjithçka. Unë nuk di çfarë t'ju them, nuk kam fjalë. Ai po di ç't'ju thot. Binte shi pareshtur, frynte erë fort, e për herë të parë Papa Bergoglio kremtoi meshën me mushamash shiu mbi petkat liturgjike, ngjyrë të verdhë siç e kishin edhe besimtarët e pranishëm. Po, protagonistët e meshës e kremtuar në afërsi të aeroportit të Taklobanit ishin nga shërimi e lotët e qindra mira njerëzve që sfiduan motin e keq për të mbledhur për rreth i peshkëve të Romës. Ati Shenjt Francesku deshi të ishte aty në atë vend ku pak më shumë se një vit më parë uragani Jolanda shkaktoi më se 10.000 të vdekur e shkatroi qytete e fshatra. Stuhia tropikale Amang që dukej në horizont e detyroi Papën, i cili nuk deshi ta anullonte gjithsesi vizitën e tij, të nisej më herët drejt Manilës.
Papa Francesku zbriti nga avioni pa e dashur qadrën e shiut e pas pak minuta shpetkat e tij bardha u bën qull. Në momentin e homelis, Papa nuk e lexoi tekstin në gjuhën angleze që kishte përgatitur, deshi fliste nga zemra e foli në gjuhën spanjolle me një përkthyes pranë tij.
Jezusi është si ne, Jezusi ka jetuar si ne, është i njëjtë me ne në gjithçka përveç mëkatit. Ai nuk ishte mëkatar, por për të qenë i njëjtë me ne, e mori mbi vete mëkatin ton. U bë mëkatar, e këtë e thotë Shënpali. Jezusi ecën gjithmonë para nesh, e kur bartim do një kryq, ai e ka bartur para nesh. E nëse sot të gjithë ne jemi mbledhur këtu, 14 muaj pasi ka kaluar uragani Jolanda, jemi në gjendje ta bëjmë sepse jemi të sigurt se nuk do të zhgënjehemi nga feja. Jezusi i pari ka kaluar përpara nesh në sprova dhe ka marrë mbi vete tër dhimbjen tonë.
Më lejoni t'ju tregoj këtë rrëfim, e vjoj Papa Francesku. Unë, kur e pash nga Roma këtë katastrofë, e ndjeva për detyr t'isha këtu. E gjatë këtyre ditëve kam venosur t'ulltoja këtu. Desha t'vija këtu për të ndenjur me ju. Pak vonë, mund thoni, e me vërtet. Mirë po jam këtu, tani jam këtu. Jam këtu për të thënë se Jezusi është Zot, se Jezusi nuk na zhgënjen. Mund thoni, atë mua më ka zhgënjur sepse kam humbur shtëpinë, familjen time, atë që kam pasur e tani jam i smur. Është e vërtet kjo që më thoni, e unë respektoj këtë ndjenjë, por në të njëjtën kohë Jezusi është mbi kryq e nga kryqi nuk na zhgënjen.
Duke u treguar të pranishmëve me dorë kryqin, Papa nënvizoi se Krishti e ka përjetuar e ka përshkruar të gjitha fatkeqësitë tona. Jezusi është Zot, e një Zot që mbretëron nga kryqi. Për këtë arsye është në gjendje të na kuptojë edhe ne. Është bërë në gjithçka i njëjtë me ne. Për këtë e kemi një Zot që di të qaj me ne, që na shoqëron, e është me ne në momentet më të vështira të jetës. Shumë prej jush, vjoj Papa, kanë humbur gjithçka. Unë nuk di ç't'ju them. Ai e di ç't'ju thot. Shumë prej jush kanë humbur familjen. Unë vetëm rri në heshtje, ju shoqëroj me zemrën time, në heshtje. Shumë prej jush kanë pyetur duke vështruar Krishtin pse o Zot, e çdo njërit Zoti i përgjigjet me zemër nga zemra e tij.
Nuk kam fjalë tjera për të thënë, ta shikojmë Krishtin kryq. Ai është Zot e ai na kupton sepse ka kaluar në për gjitha provat që përshkojmë ne e bashkuar me të. Te këmbët e kryqit ishte nëna. Ne, tha Papa, duke treguar me dorë shtatorin e Zojës Bekuar që mban krahënor Jezusin e vogël, jemi si fëmijë që në momentet e dhimbjes, dëvuajtjes, nuk kuptojmë asgjë, vetëm se na vjen ta shtrim dorën e të kapemi për dorën e saj e t'i themi nën. Si fëmija që kur ka frikë thot mama. E noshta është vetë një fjalë që mund shpreh atë që ndjejmë në këto momente terta. Nën. Mama.
Së bashku të heshtim për një çast, ta vështrojmë Zotin. Ai mund na kuptoj, sepse i ka kaluar të gjitha mundimet. Të shikojmë nënën, e si fëmia që riposh duke shikuar lart, me zemër ti themi, nën.
En silencio, hagamos esta oración. Dígale lo que siente.
Në heshtje çdo njëri të thotë atë që ndjen nga zemra e vet.
Pas momentit uratës në heshtje, Papa Bergoglio shtoi: Ne nuk jemi të vetëm, kemi një nën, kemi Jezusin, vllajin ton të madh. Jo, nuk jemi të vetëm. E kemi edhe shumë vëllezër që në këto momente të katastrofës kanë ardhur për ta ndihmuar, edhe në ne atëherë ndjehemi më shumë vëllezër sepse ndihmojmë njëri tjetrin. Kjo është e vetmja gjë që më vjen për t'u thënë nga zemra, më falni se nuk kam fjalë tjera. Por t'jeni sigurt se Jezusi nuk zhgënjen kurrë, sigurt se dashuria e përllimi e nënës son nuk zhgënjen e të bashkuar me te, si bije, bija dhe me forcën që na jep Jezusi, vlla ynë i madh, shkojmë për para e t'ecim si vlezër. Shumë persona në më se 200.000 pjesëmarrësve në meshën ju përlotën sytë.
Homelia që nuk e shqiptoi e fjalimin në katedrale, edhe ai nuk u shqiptua nga papa, konsiderohen të vlefshëm. Atë Lombardi, drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, shpjegoi se papa do të kishte dashur t'i thoshte ato fjalë. Në mënyrë të veçantë, papa ka për zemër kërkesën që të varfrit e mbar vendit të trajtohen në mënyrë të drejtë e të barabartë me të gjithë, që digniteti i tyre të respektohet, që vendimet politike dhe ekonomike të jenë të drejta e gjithë përfshirëse. Mënyra me të cilën i trajtojmë të varfrit do të jetë ajo me të cilën do të gjykohemi, qortoi, duke kërkuar pastaj të mos ulet vëmendja e solidariteti me njerëzit e varfër, pasi shumë është bërë, por shumë mbetet ende për të bërë. Të varfrit e drejtësia ishin argumente që papa i trajtoi gjerësisht si në Sri Lanka ashtu edhe në Filipine, ku konferenca i peshqnore kërkon transparencë në përdorimin e fondeve për ndërtimin e vendit.